Srdačno vas pozdravljamo poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 29. oktobra vaši su domaćini Maher Alšani i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Nakon skoro dva mjeseca samoopredjeljenje na jedan dan prekinulo blokadu kosovskog parlamenta zbog performansa za visokog austrijskog gosta. Najava da premijer Srbije kupuje rusko oružje tokom posjete Moskvi otvorila brojna pitanja. Može li funkcionisati novoformirana vlada Federacije Bosne i Hercegovine imajući u vidu odnose koalicionih partnera? Procesuiraju li se ili nevinovnici nereda i prekomjerne upotrebe sile na subotnjim protestima u Podgorici? Jedan od najvećih europskih košarkaških stratega, Aran Kožeravica, preminuje u Beogradu u 85. godini. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Austrijski predsjednik Heinz Fischer uspio je da okupi sve poslanike u kosovskom parlamentu, a da ne dođe do sprečavanja održavanja sjednice skupštine. Svečana sjednica u čast njegove posjete nije međutim prošla bez izraženog protesta pokreta samoopredjeljenje. U međuvremenu predsjednica Tifete Jahjaga najavila je da će sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom, kojem se protivi opozicija, poslati na razmatranje Ustavnom sudu. Sve reakcije iz Prištine donosi nam Amra Zajneli.
Kosovska opozicija nije podržala inicijativu predsjednice Kosova Tifete Jahjaga da principe sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Ustavnom sudu na tumačenje. To zato što opozicija smatra da je Ustavni sud Kosova izgubio povjerenje u donošenju odluka u skladu sa Ustavom Kosova. Predsjednik pokreta samoopredjeljenje Visari Meri kaže da je Ustavni sud postao zaštitni mehanizam političkih interesa određenih partija i institucija. Imamo Ustavni sud koji ima skandalozni sastav. Od predsjednice suda koja je pod istragom zbog falsifikata kvoruma do ostala tri međunarodna člana koji su ilegalno imenovani od strane predsjednice Kosova. Prema tome, Ustavni sud Kosova je nažalost institucija koja ne uživa kredibilitet i koja nikada nije odlučila u zaštitu Ustava, kazuje i Meri. Jahjaga u sredu saopštila da opozicija nije prihvatila njen poziv političkim liderima na zajednički sastanak i stoga je na odvojenim sastancima s liderima partija predložila da se obrati Ustavnom sudu kako bi se razmotrila usklađenost principa zajednice sa Ustavom Republike Kosova. Ovaj njen korak pozdravili su premijer Isa Mustafa, istovremeno predsjednik Demokratskog saveza Kosova i Hašim Tači, zamjenik premijera i lider Demokratske partije Kosova. Mustafa je rekao da je sporazum o zajednici potpisan 25. avgusta u Briselu predviđena njegova interpretacija Ustavnog suda. Drago nam je da će do toga doći jer smo time i sami ostavili mogućnost da Ustavni sud iznese svoje mišljenje za sve procedure oko toga da li je sporazum u potpunosti u skladu sa Ustavom. Kao vlada poštujemo u potpunosti mišljenje Ustavnog suda, kazao je Mustafa. Kosovska opozicija u pet navrata pokušala da blokira rad Skupštine zbog nezadovoljstva sporazumima sa Srbijom i Crnom Gorom o zajednici opština sa srpskom većinom, odnosno o demarkaciji granice. Po njima sporazum o zajednici stvara paralelnu srpsku državu u zemlji, dok je ona o demarkaciji Kosovu oduzeo znatnu površinu zemljišta. Međutim, i pored ove napete situacije, austrijski predsjednik Heinz Fischer uspio je da danas okupi sve poslanike u Skupštini Kosova, a da ne dođe do sprečavanja održavanja sednice. Fischer se inače nalazi u dvodnevnoj posjeti Kosovu, ali tokom njegovog izlaganja poslanici pokreta samoopredjeljenje pred sobom su iznijeli dva banera, izražavajući jednu vrstu protesta prema međunarodnoj zajednici što sarađuje sa aktuelnim vlastima na Kosovu. Prekinite sa prihvatanjem srpske hegemonije i čuvajte leđa predsjedniče, koruptirani lažovi sede iza vas, bile su poruke sa dva banera. Opozicija neće sprečiti održavanje ni sljedeće dve sednice. U ponedjeljak, kada se očekuje ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, i u petak 6. novembra, kada će se Skupštini obratiti Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Nakon novih sednica, opozicija planira da se ponovo vrati blokadi Skupštine, potvrdio je lider samoopredjeljenja Visar i Meri. Neće biti normalizacije u Skupštini sve dok Kosovo ne povuče sporne sporazume sa Srbijom i Crnom Gorom, poručio je on. Međutim, predsjednik Skupštine Kadri Veselji ponovio je da će rad ove institucije biti nastavljen. Skupština Republike Kosova će nastaviti sa svojom agendom u skladu sa odgovornostima koje ima, naveo je Veselji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kupovinom naoružanja od Rusije Srbija jasno pokazuje da sa njom želi još bliže odnose, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Goljc, vojnopolitički analitičar iz Moskve. Nabavka ruskog oružja bila je jedna od glavnih tema velikog trodnevnog sastanka rukovodstava Srbije i Rusije u Moskvi. Zoran Glavonjić ima više detalja.
Aleksandar Goljc kaže da je modernizacija vojske sasvim opravdan motiv za nabavku opreme, ali da svakako znači i jasan politički signal.
U svakom slučaju, kada kupujete ili prodajete vojnu opremu, ta odluka podrazumeva i da ćete imati bliske odnose sa određenom zemljom. I to u veoma dugom periodu, možda i u narednih nekoliko decenija. Naravno, sa ove tačke gledišta, to je jasan signal da Srbija vidi Rusiju ne baš kao saveznika, ali sigurno kao veoma bliskog partnera, sa svim problemima koje Rusija sada ima zbog Ukrajine, Sirije i svega ostalog.
Predstavnici vlasti na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem tokom posete Moskvi jasno su poručili da naoružanje koje bi Srbija mogla da dobije od Rusije neće biti ofanzivnog karaktera, već da će služiti isključivo za odbranu zemlje. Osim ekonomskog interesa, kaže Aleksandar Goljc, ovim aranžmanom u sadašnjim okolnostima Rusija pokazuje i poseban odnos prema Srbiji.
To se ne može isključiti, naročito u trenutku kada imamo takvu komplikovanu situaciju u Crnoj Gori. To je nekakav signal podrške, možda i da se predupredi mogućnost da Srbija ide ka bližim odnosima sa NATO i njenim članicama. Ukoliko razmišljamo o mogućim političkim posljedicama, svakako će posle ovoga NATO zemlje na Srbiju gledati sumnjičavo zbog kontakata sa Rusijom, posebno onih na vojnom planu. U to nema sumnje.
Opravdanost nabavke ruske opreme za vojsku Srbije stručnjaci ne dovode u pitanje, jer je inostrano naoružanje kojim sada raspolaže mahom ruske proizvodnje i veoma zastarelo i gotovo van funkcije. Sa druge strane, jedan od razloga za kupovinu je, kako je rekao premijer Aleksandar Vučić, i to što se okolne zemlje naoružavaju. Ljubodrag Stojadinović, vojni analitičar i bivši oficir Jugoslovenske vojske, smatra da na sreću ipak nema realne opasnosti od ratne krize na Balkanu.
Naoružavanje jeste neophodna potreba svake vojske, ali je sigurno da ovdje postoji i ona politička konotacija da Rusija svoje prisustvo u svetu pa i na Balkanu pokaže onom snagom koja je inače najubedljivija u međunarodnim odnosima i da se Srbija kao zemlja koja nije uvela Rusiji sankcije i neće ni pod kakvim pritiskom, da Rusija na taj način ne bih rekao da kupi tu vrstu savezništva, nego da približi Srbiju sebi.
Prema pisanju domaćih medija, od kojih su neka i potvrđena izjavama srpskih zvaničnika, Srbija od ruskog predsjednika Vladimira Putina između ostalog traži i raketni sistem Buk i granate Krasnopolj. Iz nezvaničnih izvora došla i vest da se sprema i nabavka 12 aviona MiG-29, čime bi se uz 4 postojeća formirala eskadrila na aerodromu Batajnica. Za javnosti vojne krugove najintrigantnija je upravo kupovina ruskih lovaca, jer srpsko vazduhoplovstvo već decenijama kuburi sa ispravnošću aparata koji su neophodni za zaštitu vazdušnog prostora, jer su većini istekli resursi ili nema rezervnih delova. Oružane snage zemalja proisteklih iz bivše Jugoslavije uglavnom koriste opremu Made in SSSR, kaže Aleksandar Goljc, tako da su sa vojnog stanovišta ruski avioni danas logičan izbor.
U svakom slučaju, jeftinija je kupovina MIG-ova od, na primjer, američkih F-16. Ali da se razumemo, nabavka u tom broju nikako ne može da utiče na balans vojne moći u Evropi. Sasvim je prirodno da vojske nabavljaju opremu koja im se uklapa u postojeći sistem, jer onda nema potrebe za posebnim obukama. I naravno, značajna stavka je da su cene ruskog oružja povoljnije od onoga koje proizvode Sjedinjene Američke Države ili države Evropske unije.
Ministarstvo odbrane Srbije i Federalna služba za vojno-tehničku saradnju Rusije u Moskvi su potpisali memorandum koji, kako piše Komersant, omogućava da se značajno aktiviraju isporuke oružja Beogradu. Ranije je najavljeno da bi Srbija od Rusije mogla da kupi balističke rakete TOP-242 za kupolu borbenog vozila Lazar, kao i Kamaz šasije za haubicu Nora. Pored toga, najavljena je i mogućnost zajedničke proizvodnje u vojnoj industriji. U Srbiju bi do kraja godine iz Rusije trebalo da stignu i dva nova transportna helikoptera Mi-17 koji su ranije naručeni. Ljubodrag Stojadinović zaključuje da bi ipak trebalo sačekati da bi se procenili efekti ove rusko-srpske vojne saradnje.
Javnost ne zna potpuno kakva je to transakcija, šta se kupuje, šta se navodno dobija kao neka vrsta donacije, ali sigurno je da srpska vojska prilično oskudela sa ovim novim generacijama vazduhoplova, raketnim sistemima i naravno sredstvima za protivvazdušnu odbranu. Da bi vojska uopšte postojala, ona mora da ima nešto od naoružanja, a u toj tehnološki najnaprednijoj grani, odnosno u vidu, mi smo praktično već ostali u praistoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine od danas radi u novom sazivu. Novi partneri Stranke demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine su ministri Saveza za bolju budućnost. I dok najavljuju rad na reformskoj agendi punom parom, analitičari sumnjaju u ishod ovakvog saveza. Iako su motivi SBB-a, kako to kaže predsjednik stranke Fahrudin Radončić, proizašli iz želje da se stabilizuje stanje, pitanje je kako će dojučerašnji ljuti rivali naći zajednički jezik, te šta je stvarni motiv njihovog ulaska u vlast. Sve će to, smatraju analitičari i opozicija, znati uskoro. Dženana Halimović.
Ministri u vladi Federacije Bosne i Hercegovine od danas, kako najavljuju njeni akteri, navlače reformsko odijelo. Zanimljivo je da je upravo na reformskom zakonu, zakonu o radu, Savez za bolju budućnost iznio svoj stav prema sadašnjim partnerima. Tačnije, predsjednikove stranke Fahrudin Radončić kazao je kako neće biti reformista s onima koji su građani doveli na rub egzistencije.
Ako će nas neko proglasiti antireformistima, meni je to zadovoljstvo da ne budem reformista s onima koji su ovdje dovodili najradikalnije elemente, koji su 25 godina doveli zemlju u situaciju da nama svaki šesti stanovnik na spavanje ide gladan, a oni nam nude koncept koji će broj gladnih obespravljenih dramatično povećati nakon 25 godina njihove vlasti.
Svega nekoliko mjeseci kasnije mišljenje se drastično promijenilo. Savez za bolju budućnost svoje učešće u vlasti onima koji su dojučer za njih bili, citiramo, kriminalci, lažovi i muhe pod repuše, završen citat, pravda time da vlada mora funkcionisati. Sudeći prema Radončićevim izjavama, učešće u vlasti je spasiteljska misija.
Vi ste na ovom mjestu mogli da posmatrate sve sa sigurnog balkona, neodgovorno se ponašate i vidite kako to ne federacija, jer je blokada bila ogromna, a time i Bosni i Hercegovina, a time i vaš narod i svi građani Bosne i Hercegovine, ili da bez neke velike političke sujete prihvatite jednu vrstu i javnih internih poziva SDA da zajednički ovu zemlju učinimo boljom. Ja sam se odlučio za drugu opciju.
Stvarne motive ulaska u vlast ljutih rivala još nije moguće iščitati, kaže politička analitičarka Rubina Čengić, ali kaže nije optimista.
Zato što novoformirana koalicija ima vrlo složen i težak background, što je napravljena, rekla bih, jezikom ulice na guranje. S druge strane, postoje veliki interesi i jednih i drugih, koje će vjerovatno pokušati ostvariti na pozicijama koje su popunili svojim kadrovima. Tu može biti ministarstvo energetike u kom su brojna otvorena pitanja. Vidjet ćemo u kom pravcu će ići budžet, ne samo federalni, nego i u kantonima za sljedeću godinu. Moguće je da SDA bude morala platiti vrlo skup račun za podršku SBB-a u vlasti.
Ni opozicija na ovu vladu ne vidi kao reformsku. Delegat naše stranke u parlamentu federacije Peđa Kojević kaže kako je teško povjerovati da se na politikama kakve vladaju posljednjih 20 godina može očekivati napredak.
Pri tome ne sumnjam da će se veliki dio zakona koji čine dio reformske agende da će proći parlament. Ali onda će podzakonskim aktima i implementacijom ćemo se vratiti na one politike koje su i bile do sada.
Koalicija sa bivšim partnerima Demokratskom frontom, a time i bivša vlada, pukla je na načinu imenovanja u javnim preduzećima. Savez za bolju budućnost za sada nema posebnih zahtjeva, ali mir u novoj koaliciji morat će se kupiti. Tim prije što su Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka, koji su stali uz Stranku demokratske akcije i Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, kad im je to najviše trebalo, istisnuti sa pozicija, tvrdi zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u parlamentu Federacije Aner Šuljević.
Šta će se dešavati kad se budu provodile konkursne procedure koje su neophodne za konačno popunjavanje na četvrogodišnji mandat, to će vrijeme pokazati. Nažalost, zakon o državnim službenicima koji je na onaj način htio da bude proguran u oba doma parlamenta, u stvari instrument kojim se pokušava održati mir u koaliciji u narednom periodu, i to je jasno predsjednik SDA Bakir Izetbegović na svojoj preskonferenciji rekao da male stranke koje pomažu ovoj koaliciji, ne mogu očekivati ministarska mjesta, ali mogu očekivati pomoćnike.
Činjenica je da se do sada vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije pretjerano bavila reformskim procesima unatoč obećanjima. Rad na reformskoj agendi tek je početak testa koji je za koaliciju stranke Demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost počeo na suprotstavljenim stranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uz 20 godina Dejtonskog sporazuma.
Radio Slobodna Evropa vas vodi iza kulise baze u Ohaju.
Šta se sve dešavalo od 1. do 25. novembra 1995. godina, možete čuti u našim programima u istom tom intervalu s distancom od 20 godina.
Kroz tajnu istoriju Dejtona, kroz jedinstven pogled iznutra, a na temelju dokumenata, diplomatskih depeša i intervjua s ključnim učesnicima pregovora, vodi vas Kemal Kurspahić.
Na Haškom suđenju ratnom vođi bosanskih Srba Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine treći dan za redom s iskazom je nastavio Mile Poparić, vještak za balistiku, koji je kao svjedok odbrane pokušao osporiti odgovornost srpskih snajperista za ubijanje i ranjavanje Sarajlija. U završnici glavnog iskaza Poparić je osporavao izjave svjedoka snajperskih napada pa i upozoren od strane sudskog vijeća. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Poparić je osporavao odgovornost VRS-a za snajpersko ranjavanje i ubijanje Sarajlija, među ostalim i djece. Od preko 1600 smrtno stradale djece, 54 je ubijeno snajperom tijekom opsade 90-ih godina. Kao balistički vještak i svjedok obrane, Poparić je pak sugerirao kako su žrtve iz optužnice protiv generala Mladića stradale od unakrste vatre sukobljenih strana, odnosno slučajno, a ne namjerno od smrtonosnih hitaca snajperista VRS-a. To je pokušao prikazati i u vezi ubojstva sedmogodišnjeg dječaka Nermina 94. godine, pogođenog istim metkom koji mu je u trbu hranjena majka Dženana Sokolović.
Prema ovim procjenama koje sam vam sad objasnio, dječak nije mogao biti pogođen istim metkom ako je gađeno sa desne strane. Ali ako je gađeno sa leve strane, postoji mogućnost da su pogođeni istim metkom.
Budući da je Poparić kao svjedok obrane više sucima nudio svoje mišljenje nego stvarne dokaze i precizne izračune, više je puta upozoren kao svjedok od strane predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija. Tako i kad je pokušao osporiti iskaz majke ubijenog dječaka Dženane Sokolović, koja je i sama svjedočila na Haškom sudu o najgorem trenutku njezinog života. Riječima sudskog prevoditelja.
Nije na svjedoku da određuje tko je dao točnu izjavu, tko je točno svjedočio, a tko ne. Molim vas da imate na umu da će ovo vijeće konačno donijeti svoju presudu, kakva god ona bila, na osnovu dokaza pred vijećem, a ne na osnovu procjene dokaza od strane eksperta i dokaza koji čak nisu pred nama. Ovo je već treći puta da vas na to upozoravam.
Prema Haškoj optužnici, srpske snage su terorizirale sarajevske civile, snajperirajući ih i granatirajući gotovo svakodnevno tijekom trojpogodišnje opsade, kako bi natjerale vlasti u gradu na prihvaćanje njihovih uvjeta. Potkraj sudskog dana, Poparića je počelo unakrsno ispitivati Haško tužiteljstvo, što će se na suđenju generalu Mladiću za genocid, progone i teror Sarajlija nastaviti i idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pet dana nakon nereda tokom protesta opozicionog Demokratskog fronta u Podgorici i brojnih incidenata do kojih je došlo iste večeri, nadležni državni organi još ne procesuiraju niti izgrednike koji su napali policiju koja je obezbjeđivala zgradu Crnogorske skupštine, niti pripadnike specijalne policije koji su batinili demonstrante i građane poslije protesta. Time se bavio Dimitrije Jojićević.
Uprkos konstataciji Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, da su organi reda i mira u večeri 24. oktobra tokom demonstracija Demokratskog fronta profesionalno obavili posao. Pitanje koje se nameće jeste zašto ni 5 dana kasnije nema procesuiranja ni izgrednika koji su nasrnuli na kordon policije ispred parlamenta, ni pripadnika specijalne policije koji su upotrijebili silu poslije protesta. U MUP-u čekaju na upravu policije koja se još ne oglašava, dok mediji barataju podacima kako uprava navodno provjerava više od 50 osoba za koje se sumnja da su učestvovali u organizaciji, pomaganju i neredima ispred zgrade Skupštine, čije fotografije i imena objavljuju pojedini dnevni listovi. U međuvremenu, nevladina organizacija Građanska alijansa, koja je u veče protesta intenzivno pratila dramatična dešavanja po podgoričkim ulicama, dobila je nove pritužbe građana na ponašanje policije. Boris Raunić.
Mi već danas imamo brojne nove primjere, imamo već i snimke famoznog džipa koji pokušava da pregazi građane, imamo nova obraćanja građana i to je neki posao koji sve slijedi. Konkretno danas mi radimo najviše na internacionalizaciji ovog slučaja. CPT, znači Komitet za prevenciju torture Saveta Evrope, je veoma zainteresovan za ovu situaciju. Amnesty International je također veoma zainteresovan i brojne druge međunarodne organizacije i na nama je sad trenutno ključni posao da dokumentujemo sve ove primjere.
Podsjetimo, Savjet za građansku kontrolu rada policije nedavno je, nakon što je razmotrio pritužbe građana na intervenciju policije nakon održavanja protesta Demokratskog fronta, zaključio kako je u 3 slučaja bilo prekoračenja policijskih ovlaštenja, od kojih je najdrastičnije prebijanje Milorada Mija Martinovića, koji je sa teškim povredama završio u bolnici. Predsjednik Savjeta Aleksandar Saša Zeković.
Savjet zaključuje da su policijski službenici prema građaninu Miloradu Martinoviću postupali neprofesionalno, da su prekoračili službena ovlašćenja i da je isti podvrgnut mučenju, nečovječnom i ponižavajućem tretmanu kojom prilikom je došlo do teškog povređivanja građanina i uništavanja njegovog motornog vozila.
U akciji za ljudska prava, koji su kao i Centar za građansko obrazovanje, Institut Alternativa i MANS tražili hitno procesuiranje svih slučajeva prekoračenja policijskih ovlaštenja i objavljivanja rezultata istrage, zapanjeni su time što se direktor policije još ne oglašava niti sankcioniše odgovorne policijske službenike, makar zbog torture nad Martinovićem. Tea Gorjanc-Prelević.
Pošto se to još uvijek nije desilo, izgleda da se stvar zataškava kao i mnogo puta do sada u slučaju policijske torture, pa smo zato tražili od Vrhovnog državnog tužioca da to odgovorno spreči i da obavesti javnost i vladu ako policija ne sarađuje u istrazi koju je on dužan da sprovede. Mislim da su svakako i tužilaštvo i policija i država u celini na ispitu vladavine prava na ovom slučaju Martinović, koji ističemo zbog toga što je toliko brutalan i očigledan i javnosti poznat već 3,5 dana, ali i drugim dokumentovanim slučajevima, posebno policijske torture posle razbijanja protesta.
Dosadašnjim ponašanjem uprave policije u utvrđivanju prekoračenja ovlaštenja njenih pripadnika nezadovoljni su i u Građanskoj alijansi. Ponovo Boris Raunić.
Mi smo izuzetno nezadovoljni. Konkretno direktor policije se bavio brojnim podmetanjima i mi već imamo i argumente za sve ono što je on govorio da nisu tačne informacije o famoznom kamionu na kome se nalazili novinare gdje je on vidio šipke kamenje ili brzom auto koje je uletilo u masu, a gdje su monitori Građanske alijanse, a već danas imamo 10 ljudi koji će da posvjedoče da to nije bilo istina. Ovo je možda ključni trenutak i ključni moment koji je bitan u svojoj priči, kako povratiti povjerenje građana prema institucijama sistema i koji je to jedini način kako građani mogu istirati pravda, to je proces unutar institucija sistema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Legenda jugoslovenske košarke, trener Ranko Žeravica, preminuje u 85. godini u Beogradu. Žeravica je reprezentaciju Jugoslavije vodio kada je osvojila zlato na olimpijskim igrama 80. na svjetskom prvenstvu 70. i mnoge druge medalje. Trenirao je košarkaški klub Partizan početkom 70. Slavni tim predvođen Draganom Kićanovićem i Draženom Dalipagićem. Prvi trener Crvene zvezde bio je 80. kada je bila rekorder po broju pobjeda sa 167 trijumfa na 272 utakmice. Svjetska kuća košarke ga je 2007. uvrstila u kuću slavnik FIBE. Košarkaš Dragan Kapičić kaže za Radio Slobodna Evropa da je otišao velikan, čovjek simbol jednog vremena i sporta, ne samo domaće, već i evropske i svjetske košarke.
Čovjek koji je meni bio simbol moje karijere i, i nama nekolicini koji smo iz Hrvatske, Slovenije i evo izavde, čovjek koji je ostavio na nama trag kao naš drugi otac, što bi rekli. Tu su bili Nikola Plećaš i Krešimir Ćosić na čelu, možda i kao najveći možda s ovih prostora, Damir Šolman, Rato Tvrdić, Ljubodrag Simonović, Vinko Jelovac, Aljoša Žorga, pa i normalno neki stariji koji su nas dočekali kad smo ušli u nacionalnu selekciju, kao što je Ivo Danev, kao što je Trajko Rajković, Miško Čermak, Petar Skans i još i drugi. Tako da kažem, to je ta mlada generacija godišta 48. koji je on skupio i s njima, s nama da tako kažem, išao u pobjede od juniora do svjetskog prvenstva.
Hrvatski trener Mirko Novosel prisjeća se zajedničkog rada sa svojim beogradskim kolegom kojeg svrstava u najznačajnije evropske trenere.
Jako me potresla ova vijest koju sam dobio jutros o smrti mog dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Ranka. Radi se o jednome, po mojoj ocjeni, od najboljih evropskih trenera svih vremena, koji je izuzetno bio zaslužan za stvaranje jedne jugoslavenske škole košarka, to znači stvaranje perspektivnih juniora koji su kroz jedan sistematski rad došli do jednog praktički svjetskog vrha. Zahvaljujući toj školi i zahvaljujući tom sustavu rada mi smo dosegli najveći svjetski vrh, a tu je Ranko imao ogromne zasluge u tome. Zadnji put smo bili zajedno prošle godine u Beogradu, bila je utakmica selekcija veterana bivših igrača SSR-a i Jugoslavije, a Ranka i mene su zamolili da dođemo da vodimo momčad Jugoslavije kao što smo ih vodili u Moskvi na olimpijadi. I to je bila zadnja prilika da smo bili zajedno.
Dragan Kapičić i Mirko Novosel prisjetili su se Ranka Žeravice koji će biti sahranjen u subotu u Beogradu. A u dokumentima dana vam nudimo priču o volonterima iz Preševa koji dočekuju izbjeglice na njihovom putu sa Bliskog istoka ka Evropi.
Na ulazu u prihvatni centar za izbjeglice u Preševu kolona ljudi čeka u redu za registraciju. Na leđima Rančevi u rukama identične kese sa humanitarnom pomoći koju su dobili ranije na nekoliko hiljada kilometara dugom putovanju. Oni koji su završili proceduru u kampu izlaze na drugoj kapiji gdje je prvo što vide štand sa transparentom ispisanim na engleskom "Dobrodošli izbjeglice". Za pultom sa kojeg se širi miris čorbe od povrća zatičemo momka i devojku. Dok mlada volonterka secka crni luk, Jack, kako nam se njen kolega iz Velike Britanije predstavio, sprema se za odlazak u nabavku u trenutku kad se malo smanjio priliv izbjeglica.
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
Kaže ovaj 23-godišnji strip crtač koji je pre skoro dve nedelje sa ženom došao u Preševo.
Reportaža u cjelini u dokumentima dana ili na internet stranici slobodnaevropa.org sa koje vam još nudimo.
Bosansko-hercegovački književnik, filozof, profesor i predsjednik društva pisaca BiH Dževad Karahasan u intervjuu koji možete pročitati na našoj internet stranici govori o iskonskoj umjetnosti i književnosti, o bodljikavoj žici u srcu Europe, ali i o jezičkoj diskriminaciji u BiH.
Pazite, svaki ima pravo na svoje mišljenje, mora ima to pravo, ali niko nema pravo na svoje činjenice. Činjenice su uvijek vanjske, objektivne, ničije, odnosno svačije. I recimo, činjenica je da su naši stari, bez obzira na to da li danas njih svojima smatraju Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Židovi, ova ili ona, govorili jednim jezikom. Sjajna, ipak ozbiljna pisana kultura, pisana tradicija bosanskih naroda dokazuje da je to bio jedan jezik.
Slobodna Evropa.org.
Toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz podsjećanje da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama podsjećanje za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajenu dobrodošlicu nudimo vam i izvode iz sadržaja narednih pola sata. Razgovarali smo sa volonterima koji pomažu izbjeglicama u Preševu. Jack je iz Engleske.
We're all independent volunteers who...
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
To try and help in some way.
Na koji način se sve diskriminišu porodilje u Bosni i Hercegovini? Majka dvije djevojčice iz Mostara, Sanja Ćerimagić.
Našem kantonu je stvarno katastrofa. Prvi put kad porodimo, odnesemo papire da smo rodili u socijalno, dobijemo naknadu jednokratno 400 maraka koju dobijemo tek nakon 4 mjeseca. Znači ti 4 mjeseca stvorite nešto.
Žene u Novom Pazaru ne osjećaju se potpuno sigurne, pokazalo je istraživanje grupe nevladinih organizacija. Između ostalog, navodi predsjednica udruženja Zajedno Alma Yunis, posebno zaziru od vjerskog ekstremizma.
Na primjer, kad obuku prosto da su otkriveni neki delovi njihovog tela, kada prođu pored muškaraca koje imaju ta neka verska obeležja, one prosto osjećaju strah da ne budu izložene kritici ili dobacivanju od strane istih.
Ovogodišnji dobitnik nagrade za novinarsku etiku i hrabrost koja nosi ime Dušana Bogavca i je karikaturista Dušan Petričić.
Imate li utisak da je danas etika poražena?
Imam. Imam i jedino na ovakvim nekim manifestacijama i kroz svoj rad, ali to je sad krajnje privatna stvar, jel? Održavam tu ideju da nije sasvim poražena, da još uvijek treba boriti.
U kraćem mostu Radija Slobodna Evropa tema je bila Zašto Moskva štiti Mirjanu Marković. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za nešto više od 2 sedmice u oktobru je u prihvatnom centru za izbjeglice sa Bliskog istoka u Preševu evidentirano više od 58.000 ljudi. Prema podacima UNHCR-a, to je skoro 3 puta više izbjeglica u odnosu na jul ove godine, kada je u ovom gradu za cijel mjesec registrovano preko 20.000 ljudi. Mnogi od njih su provodili sate na oktobarskoj kiši i vjetru, mokri i promrzli, čekali u redovima za registraciju ispred Preševskog centra. Kako bi im boravak u tim uslovima učinili malo podnošljivijim, humanitarne organizacije te samoorganizovani volonteri iz Preševa i zemalja Europe danonoćno im pripremaju hranu i tople napitke, liječe ih i pokušavaju zaštititi od nelegalnih taksista koji im po basnoslovnim cijenama naplaćuju usluge. Zabilježili Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Na ulazu u prihvatni centar za izbjeglice u Preševu kolona ljudi čeka u redu za registraciju. Na leđima rančevi, u rukama identične kese sa humanitarnom pomoći koju su dobili ranije na nekoliko hiljada kilometara dugom putovanju. Oni koji su završili proceduru u kampu izlaze na drugoj kapiji gdje je prvo što vide štand sa transparentom ispisanim na engleskom "Dobrodošli izbjeglice". Za pultom sa kojeg se širi miris čorbe od povrća zatičemo momka i devojku. Dok mlada volonterka secka crni luk, Jack, kako nam se njen kolega iz Velike Britanije predstavio, sprema se za odlazak u nabavku u trenutku kad se malo smanjio priliv izbjeglica.
We're all independent volunteers who...
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
To try and help in some way.
Kaže ovaj 23-godišnji strip crtač koji je pre skoro 2 nedjelje sa ženom došao u Preševo.
In this place we're providing food and hot tea.
Ovdje obezbeđujemo hranu i topli čaj za ljude koji izlaze iz centra, a također odnosimo i onima koji čekaju u redu. To je zapravo najgori deo onoga što se ovdje događa, jer su neki ljudi morali da čekaju 13 i više sati na kiši i pohladnoći. Odneti im čaj i banane dok pada kiša nije mnogo, ali im popravi raspoloženje.
Okay, it's not so much, but it's improving the mood.
Upravo je hladna jesenja kiša koja je danima padala u Srbiji postala još jedan problem na već pozamašnoj listi teškoća sa kojima se suočavaju zaražavaju izbjeglice. Broj obolelih od težih akutnih bolesti poput pneumonije u posljednje vrijeme je znatno porastao, kaže nam Vladimir Andrić, deo tima Lekara bez granica.
Oni pokisnu, obično nemaju rezervnu garderobu i već kreću da se smrzavaju sa svim znacima, jeli, hipotermije, drhte, plave, hladno im je, srčana ranja se usporava.
Priča nam Andrić dok razgovaramo ispred službenog kombija njegove organizacije koja je u Preševu već skoro 5 mjeseci. Na koji način on i njegove kolege pomažu izbjeglicama?
Ja mogu da ih lepo skinem do gola, da im dam novu garderobu, da ih utoplim i da im dam nešto toplo da jedu. Ali trenutno nismo u mogućnosti da držimo sve na 24 sata, tako da neki od nas su jeli entuzijaste pa iznuravamo same sebe i uspevamo da održimo smenu do 12 sati, ali pojačana sredstva koja je organizacija spremna da uloži, moći ćemo da organizujemo smene 24 sata dnevno tokom 7 dana u nedjelji.
Ne dežuraju samo međunarodne organizacije, već i samoorganizovani pojedinci iz Preševa. Zećir Šabani, student arhitekture, sa svojim vršnjacima pomaže izbjeglicama. Između ostalog, vode ih do parkinga na kojem čekaju autobusi koji kasnije voze do Šida na granici sa Hrvatskom.
Every day too much people, we help it with free food.
Svakog dana dolazi mnogo ljudi, pomažemo im besplatnom hranom, odjećom i na koncu im pomažemo da uzmu autobuske karte. Mnogi odluče da idu taksijem. Ne želimo da idu tako jer nije legalno i mnogo je skuplje.
Prema rečima našeg sagovornika, mnogi od ljudi kojima su on i njegovi drugovi pomogli emotivno doživljavaju takav gest.
Ponekad plaču. Ne vjeruju da mi ovdje pomažemo, misle da je sve opasno kao u Siriji, ali ljudski je pomagati. Tako i mi gradimo novu budućnost. Dobro je pomagati ljudima.
It's good to help people.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Serbia and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Selam aleikum. My name is Ranko, I am Minister of Interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi
slobodnaevropa.org.
Umjesto da podstiče natalitet, država Bosna i Hercegovina diskriminiše porodilje, naročito u većem entitetu federaciji, jer u svim kantonima nemaju jednaka prava na naknade nakon poroda. Problem postoji već godinama, zbog čega su majke sa djecom u pojedinim kantonima bezuspješno izlazile na proteste. Političari pak godinama naglašavaju kako treba spriječiti bijelu kugu, ali niko od nadležnih ne želi da se obaveže da će redovno isplaćivati porodiljske naknade. Aida Đugum bilježi.
Majka dvije djevojčice iz Mostara, Sanja Ćerimagić, nije imala porodiljsku naknadu tokom prve godine života njenih ćeri. U kantonu u kojem živi, Hercegovačko-neretvanskom, porodilje nemaju pravo na novčanu naknadu.
Što se tiče porodiljskog i naknada, u našem kantonu je stvarno katastrofa. Prvi put kad porodimo, odnesemo papire da smo rodili socijalno, dobijemo naknadu jednokratno 400 maraka koju dobijemo tek nakon 4 mjeseca. Znači ti 4 mjeseca stvorite nešto, kako ćete vi stvoriti lovu za pelene, znamo šta se treba za jednu malu bebicu. I sada i s ovim drugom curicom isto, ne znam kako sam se nakanila da rodim drugo dijete, upravo zbog svih tih financija i neimaštine i nebrige našoj kantona za buduće majke i za natalitet uopšte u ovom kantonu.
Ista situacija je u Posavskom kantonu jer ne postoji propis prema kojem bi se naknade isplaćivale. U drugim kantonima u većini slučajeva majke novac ne dobijaju redovno. Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
Sada imamo poziciju da dio sredstava iz federacije ide na kantone i kantoni razliku isplaćuju. Pa se desi da federacija uplati kantonima, kantoni potroši na neke druge stvari.
Nives Jukić, ombudsman za ljudska prava, objašnjava kakva je situacija u kantonima.
Mi smo tvrdili da ovdje ne postoji jednak tretman majki, dakle ne postoji isplata ovih 66% od ostvarene plaće. Recimo, u Tuzlanskom kantonu donesu odluku kojom se neće vršiti isplata pomoći u skladu sa zakonom koliko nemaju financijska sredstva. Bosansko-podrinski kanton vrši na kraju isplate na vrijeme. Zatim, kada su u pitanju naknade za srednjobosanski kanton, nažalost, ne može se smatrati adekvatnom, radi se o vrlo niskoj naknadi. S druge strane, imate Unski Samski kanton gdje recimo za nezaposlenu majku ta pomoć iznosi samo 100 KM. Kanton Sarajevo, opet koji ima problem sa prebivalištem, on traži da majka mora biti prijavljena na tom kantonu godinu dana da bi ostvarivala prava. Govorimo o dakle zaposlenoj majci. Zeničko-dobojski kanton je problem opet isplate naknada nezaposlenim, ograničava se upravo ova isplata zbog neadekvatnih financijskih sredstava.
Ne postoji jasna državna politika za zaštitu roditeljstva, porodice i djece. Republika Srpska ima svoj zakon, a u Federaciji BiH svaki kanton ima svoja pravila. Zato je poslanik u državnom parlamentu Maja Gasal-Vražalica na zajedničkoj sjednici upitala:
da li dijete rođeno u jednom kantonu vrijedi više od djeteta rođenog u drugom kantonu? Zašto porodilje i djeca nemaju ista prava, iste uslove i mogućnosti u Bosni i Hercegovini?
Prema pojedinim analizama, posljednjih godina Bosna i Hercegovina bilježi pad nataliteta. Političari u svojim istupima navode da se treba boriti protiv takozvane bijele kuge, ali podaci iz izvještaja ureda ombudsmena koje je navela ombudsmen Jasminka Džumhur pokazuju suprotno.
Želim da kažem da studija koju je uradio Crveni križ Bosne i Hercegovine ukazuje da u 35 godina će Bosna i Hercegovina postati zemlja sa najvećim brojem starih stanovnika na Balkanu. Broj starih ljudi će biti dva puta veći od danas i gradovi mogu izgledati kao danas povratnička sela u kojima nema škole, ne postoji djeca koja bi išla u njih.
Miroslav Mauhar, šef odjela za zaštitu porodice i djece u Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije BiH, objašnjava:
trenutno intenzivno radi na donošenju javne politike vezano za zaštitu porodice sa djecom. U segmentom, znači i ovaj dio, mi smo na stanovištu da prije svega, znači ovaj segment porodilja koje su u radnom odnosu treba izmjestiti iz socijalne zaštite. Tako da to sa tim prijedlogom će se ići. Na koji način, kako, to je već stvar dogovora i prije svega politike da se odredi kako će se to uraditi.
Jedno od rješenja je da se u Federaciji po uzoru na Republiku Srpsku formira fond dječje zaštite.
Što se tiče fonda dječje zaštite, ovaj sektor je u više navrata išao sa inicijativom harmonizacije propisa između entiteta, tako da smo išli sa tim da se formira i fond dječje zaštite. Nismo naišli na pozitivan odgovor jer je u pitanju, znači, prije svega nova stopa doprinosa. Sad trenutno politika ne stoji na tome da treba da se opterećuje gospodarstvo jel sa novim stopama.
Sve ovo su parcijalna rješenja. Dok se ne nađe cjelovito na nivou države, djeca će, čim se rode, kao i njihove majke, biti diskriminisani na osnovu mjesta prebivališta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljednja istraživanja nevladinih organizacija u Novom Pazaru pokazuju da se žene u ovom gradu ne osjećaju potpuno sigurno i bezbjedno u javnom prostoru, unutar porodice, posla kojim se bave i u okviru najšire zajednice. One osjećaju najveći teret i posljedice ekstremizma, a da ne bi ugrozile svoju bezbjednost, žene su na neki način primorane da usklađuju svoje ponašanje sa društveno ustanovljenim normama. O tome priča Amele Bajrović.
Prema rezultatima ovih istraživanja, žene su kao faktore osjećaja nebezbednosti navele seksualno uznemiravanje, dobacivanje na ulici, ograničenu slobodu odevanja i mnoštvo prepreka koje joj se postavljaju u učešću u javnom i društvenom životu. Predsjednica udruženja Zajedno Alma Yunis kaže za Radio Slobodna Evropa da je iz ugla radikalnog verskog ekstremizma žena u Novom Pazaru ugrožena jer joj je ograničeno kretanje i ispoljavanje ličnosti.
Da prosto žena, da bi se zaštitila od nasilja, ekstremizma, prosto mora da se uklapa u obrasce koje nameće sam taj fenomen ekstremizma, da dobro znamo kako to. Znači, žena je prosto ograničena i na oblačenje i na pravo glasa, njen glas ne sme da se čuje, gdje prosto njena ličnost ne može da dođe do izražaja. Kada smo radili istraživanje sa fokus grupama, da se žene jako puno plaše upravo tih verskih ekstremnih grupa, plaše se vehabija, zato što što su mnogi od njih i bile izložene kritikama i dobacivanju u smislu da su neprikladno obučeni. Da se mnogi od njih, na primjer, kad obuku, ajde, to ne mora da bude nešto ni prekratko, ali prosto da su otkriveni neki delovi njihovog tela, kada prođu pored nekog vehabi ili prosto pored muškaraca koje imaju ta neka verska obeležja u smislu da imaju ili dugu bradu ili šta već, one prosto osjećaju strah da ne budu izložene kritici ili dobacivanju od strane istih.
Žene veoma sporo ostvaruju svoja prava i nesigurnije su, čemu doprinose i rodne uloge koje se još u detinjstvu usađuju ženskoj deci da su poslušnije i manje hrabre da se drže po strani. Direktorka kulturnog centra Damad Zibija Šarenkapić smatra da se u Novom Pazaru u posljednjih 25 godina retradicionalizuje položaj žene u društvu, odnosno da se korak po korak vraća unazad. Ona tvrdi da su žene nekada bile aktivnije, slobodnije, ekonomski samostalnije i društveno priznatije.
Pitanje ekstremizma i sužavanje ženskih prava se ono potpuno međusobno poklapaju i rekla bih da su pazarske žene spustile prag tolerancije. Rekla bih da se to jednako odnosi na žene Bošnjakinje i žene Srpkinje, jer je istraživanje koje je Damad sproveo u odnosu na ukupne bezbednosne rizike, uključujući i radikalizam i ekstremizam, konstatovano da i žene koje su etnički Srpkinje nastoje da koriguju sopstveni izgled i da ga nekako malko prilagode onome što su društvena očekivanja u našoj zajednici, a onda je vrlo jasna pretpostavka da je autocenzura Bošnjakinja znatno snažnija.
Šarenkapićeva dodaje da Savet za bezbednost Novog Pazara može u velikoj meri da pomogne ženama da se osjećaju sigurnije kroz proces strateškog planiranja u narednom periodu. Predsjednik ovog saveta, Hajrudin Hajrović, smatra da je zaključak da se žene u ovom gradu ne osjećaju bezbedno, suviše grub i proizvoljan, kao i da istraživanja nevladinih organizacija mogu da posluže kao dobar osnov, ali ne u celosti i kao meritorno istraživanje. On ističe da je ekonomska nesigurnost građana daleko veći bezbednosni problem od ekstremizma.
U Novom Pazaru ima istini za volju svega i svačega, ali ja preferiram na jednu građansku svijest i preferiram na to da se svi kao građani pred zakonom ponašamo jednako, a da svako uživa svoje lične slobode i svoja građanska prava. Mislim da Novi Pazar ima veoma mnogo bezbednosnih problema, ali mislim da ekstremizam nije nešto na šta mi treba da ciljamo, jer mislim da u ovom momentu postoje i ozbiljniji bezbednosni izazovi i pretnje. Konkretno mislim na jednu ekonomsku nesigurnost u kojoj žive građani Novog Pazara. Novi Pazar je bio grad koji je pre 25 godina imao 20.000 industrijskih radnika, tada je imao 45.000 stanovnika, danas ima 125.000 stanovnika, a teško je reći koliko industrijskih radnika, možda je to nekoliko hiljada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Programi Rajonar i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Dobitnik ovogodišnje novinarske nagrade za etiku i hrabrost Dušan Bogavac je ilustrator i karikaturista Dušan Petričić. Kaže da njegove karikature imaju autoterapijsko i terapijsko dejstvo i da su nastale u zapitanosti kako smo se našli u situaciji u kojoj se nalazimo u društvu. Živimo u društvu sa toliko mnogo laži i obmana, a istovremeno u društvu i sa medijima sa toliko malo istine i hrabrosti, kaže Petričić. U razgovoru sa Ljudmilom Cvetković za naš program kaže kako je toliko toga na dnevnoj osnovi da je teško odabrati šta je najinspirativnije za njega kao karikaturistu.
Imate li utisak da je danas etika poražena?
Imam. Imam i jedino na ovakvim nekim manifestacijama i kroz svoj rad, ali to je sad krajnje privatna stvar, jel? Održavam tu ideju da nije sasvim poražena, da još uvijek treba boriti.
A kako smo došli do toga?
Ne znam, to je što sam malo čas rekao, to je pitanje koje ja sebi stalno ponavljam, kako smo došli do ove situacije, da se nađemo u društvu u kom ima toliko mnogo i lopovluka i laži i obmana i beščašća, a s druge strane imamo medije sa tako malo istine i hrabrosti pre svega da se nešto kaže. Tako da je to, bojim se, jako, jako nezgodna komparacija.
Kada poredite ovo vreme sa nekim ranijim periodima, da li vam je sada ovaj trenutak inspirativniji za ono što vi radite?
Nažalost, mi živimo već jako dugo, znači 25 godina, verovatno 30, u situaciji koja je jako inspirativna. I nije se ništa suštinski menjalo, očigledno čak i uz privide, kada se posle 5. oktobra eto nešto dogodilo, izgleda i to bio samo privid i da materijala za rad novinara i satiričara i karikaturista ima stalno. Ja samo sanjam o vremenu kada ćemo živjeti u nekoj situaciji pod nekim okolnostima kada ne bude toliko materijala.
Šta vam trenutno pruža najveću inspiraciju?
Ako govorimo o društvu i o situaciji koju ja pokrivam svojim karikaturama, toliko je toga na dnevnoj osnovi da je zaista teško odabrati šta je to najinspirativnije.
Karikaturista Dušan Petričić o nagradi Dušan Bogavac, sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta stoji iza velike pompe koja se podigla oko novoobjavljenih memoara Mirjane Marković, supruge bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Sagovornici su bili dva beogradska novinara, Miloš Vasić i Boško Jakšić. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Gospodine Vasiću, kako to da protiv Mirjane Marković samo postoji ta jedna smešna optužba da je navodno uticala da dadilja njenog unuka dobije stan, a nikada nikakve ozbiljnije optužbe nisu podignute. Pričalo se da je umešana u ubistvo Stambolića, u ubistvo Ćuruvije, bilo i nekih svedoka, međutim to nikada nije istraženo.
Kad je reč o ubistvu Slavka Ćuruvije, ima tu nekih detalja koji će se pojaviti pre ili kasnije, ja mislim, u optužnicama, jer tu ja mislim da se može govoriti o podsticanju na izvršenje krivičnog dela, ali za to treba pribaviti svedoke, svedoka nema, dokumenata nema, a svedoka neće ni biti, zato što vrana vrani oči ne vadi. Iz svega što znam, ja sam radio poslednji intervju sa Ćuruvijom pre njegove smrti. To je dakle neki kraj februara 99. I tom prilikom, sad o tome ne mogu da pričam, mi je čovek ukazao na neke detalje koje se tiču Mire Marković. Ne mogu da pričam o tome jer to je bilo off the record, što se kaže, sedeli smo pa smo pričali onako preko pića. Videlo se iz njenih izjava i videlo se iz onog njome inspirisanog sramnog komentara u Politici Ekspres, koje kasnije čitam na televiziji, o čemu je tu reč i na koga se tu nišani. I to je bilo potpuno jasno.
A dobro, da li je dokazano da je ona inspirisala taj sramni tekst u Ekspresu?
Nije dokazano da je ona zvala tog Markovića da mu kaže, e Markoni, napiši to i to. Ali ono što je ona izgovarala pre toga i ono što se kasnije pojavilo se u velikoj meri podudara, a pogodilo se podudara sa televizijskom interpretacijom vesele priče koju je uradila Tanja Lenard, za koju Mira i dan danas tvrdi da je njena najbolja drugarica, koja je naravno na vreme i kad je trebalo zbrisala za Nemačku i tamo sedi. Mislim da je bila reč o, kako da vam kažem, ukidanju lovostaja i nišanjenju na čoveka, bila je reč o tome. Problem je s druge strane pravosudno forenzičko-kriminalistički da se dokaže i zbog toga toliko i kasni istraga u ubistvu Ćuruvije, jer nekako nije zgodno da se pokaže ko je zapravo tu stvar naredio i ja se lično plašim da od te istrage o ubistvu Ćuruvije nikad ništa biti neće, bez obzira na Verana Matića i njegove komisije.
Gospodine Jakšiću, šta vi mislite zašto do sada nije istražena uloga Mirjane Marković u ovim događajima 90. godina?
Očigledno je da tu postoji još uvek jedna velika i jaka zavera ćutanja. Mene ni ne čudi, zato što Mira Marković u ovom trenutku ima veliku zaštitu koju nisam uopšte siguran koliko smo mi svesni uticaja koji Mira Marković svojim prisustvom u Rusiji može da ostvari. Dakle, ona je pravno zaštićena u Moskvi još, ako se ne varam, od sredine 2008. godine kada je dobila status izbjeglice i ona sa te veoma bezbedne distance ne samo da piše ove memoare, nego ona i beži od pravde. Vi ste pomenuli da je ona optužena samo za onaj postupak neki o nezakonitoj dodeli stana, ali ja bih morao da dodam da se i ona i njen sin nalaze na Interpolovoj poternici za organizovani kriminal.
Za šverc cigaretama, je li tako?
Oko šverca cigareta, jeste. Tako da je Mira tu u jednoj veoma zaštićenoj ulozi i oni koji bi da je eventualno raskrinkaju, shvataju da bi otvorili front direktno sa Moskvom. Ne mislim da su Rusi tek tako odbili zahteve za njeno izručenje koje je postavljalo srpsko pravosuđe i ne mislim da su joj Rusi slučajno dali taj zaklon od zakona. Nisu joj slučajno omogućili da u jednoj za nas misterioznoj finansijskoj udobnosti piše knjige sa jasnom ambicijom da i danas utiče na tokove srpske politike. I ja mislim da te njene moralne pridike koje su najblaže rečeno otužne imaju širu političku dimenziju koji izlazi iz okvira ove zemlje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vasiću, zašto su Rusi dali i uporno daju Miri Marković, kako kaže kolega Jakšić, zaštitu od zakona ili zaklon od zakona?
Pa tu je reč već o onome što mirini poštovaoci zovu geopolitikom. Ne zaboravite da su Rusi dali zaštitu i generalu Veljku Kadijeviću sve do njegove smrti. Mira Marković je mali pion u velikoj šahovskoj igri Rusije sa Balkanom i ostatkom sveta i oni će nju koristiti na nos dokle god budu mogli. To se vidi po odjeku njenih memoara kod proruski nastrojenih desničara ovde u Srbiji. Mira dakle služi kao rezervni mali pion sa strane koji će se eventualno u jednom trenutku aktivirati na nečemu, mada ja ne vidim šta je to na čemu bi se mogla aktivirati s obzirom na političko nastrojenje i raspoloženje sadašnje vlasti, ali dobro je imati i tako nekoga ko će podsticati razne Ratke Mitroviće, Hadžisvoje Antiće i ostalu ekipu da podgrevaju celu priču oko Miloševića i svega.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da je ovoj sadašnjoj vlasti u interesu da se Mira ne vrati u Srbiju i da se zato ona neće ni vratiti, odnosno neće joj skinuti one optužnice?
I ova vlast, pa i prethodna koja nije uspela da se izbori sa tim misterijama ubistava Miloševićevog kuma ili ubistva Ćuruvije, za pretpostaviti je da još izgleda Srbije po svemu sudeći nije spremna da se suoči sa nekim velikim istinama koje očigledno mogu da izazovu neke protuberance u tom socijalnom pejzažu Srbije i da ona vešto na tome kapitališe, mnogima ne odgovara da se ona ovde vrati.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da ovoj vlasti ne odgovara da se Mira Marković vrati i da će ona zato da nastavi da sedi, pa ja mislim do kraja života u Moskvi?
Sedeće u Moskvi do kraja života, zato što ova vlast bi to ponavlja najviše vole da se zaborave i Mira i Sloba i svi oni. Otprilike kao što je i Tadićevoj vlasti odgovaralo da se Zoran Đinđić zaboravi, da ga se sete samo 12. marta svake godine i ćao, gotovo, nema dalje. Isto tako i ovim odgovara, apsolutno im odgovara da Mira sedi u Moskvi i neka je tamo, nek povremeno nešto napiše, ako to Rusima odgovara, a ja verujem da Rusima odgovara da se ta Miloševićevska priča povremeno u Srbiji zaljulja ponovo. Samo bi im još Mira falilo u Beogradu, eto.
Most Radija Slobodna Evropa.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. I još jedno podsjećanje na internet stranici slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.